У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Міністэрства замежных справаў Беларусі паскардзілася ў Арганізацыю Аб'яднаных Нацый у сувязі з увядзеннем ЗША санкцый супраць канцэрну «Белнафтахім». Беларускія ўлады папярэджваюць, што іх крокі ў адказ будуць мець жорсткі характар. Адпаведную заяву МЗС накіравала генеральнаму сакратару ААН Пан Гі Муну. Яно просіць распаўсюдзіць яе ў якасці афіцыйнага дакументу Генеральнай асамблеі ААН. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Супрацоўнік прадстаўніцтва Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Беларусі Віктар Радзівіноўскі тлумачыць: падобнае права мае любая краіна з тых, што ўваходзіць у ААН.
Гэта бывае з розных краінах, можа выдвінуць нейкія такія патрабаванні альбо нейкія такія прапановы перад дэлегатамі. Гэта тэхнічная, гэта такая распаўсюджаная справа. Гэта каб паведаміць дэлегатаў Генасамблеі, што такая справа мела месца. Гэта не будзе выносіцца на камітэты, на спецыяльныя там, не-не-не.
Геннадзь Бураўкін у свой час ачольваў сталае прадстаўніцтва Беларусі пры ААН у Нью-Йорку. Ён цвердзіць, што такі дакумент звычайна не цягне за сабою нейкіх сур'ёзных наступстваў.
У прынцыпе, гэта ніякіх, як кажуць, паследку мець не можа. Гэта проста, скажам так, інфармацыя. Інфармацыя, якая можа быць прынята да ведама, а можа ў некага выклікаць жаданне, так сказаць, гэтым пытанне паставіць на абмеркаванне. Але ў прынцыпе, гэта як прэс-рэліз. Ну, ясна, што раз краіна дае гэта як дакумент, то краіна лічыць гэта, ну, неабходным давесці да ведама іншых. Ну, я ж кажу, калі дакладна так вызначаць, это нешта як прэс-рэліз.
Палітолог Александр Класкоўскі тлумачыць новыя захады афіцыйнага Менску піяраўскімі мэтамі.
Зразумела, што вось гэтая заява беларуская МЗС, яна не набудзе вялікага міжнароднага рэзанансу, бо гэта такая анаўская бюракратычная працэдура. Але разам з тым гэта дасць магчымасць тлумачыць беларускаму электарату, што вось, маўляў, ледзь ці не ўся міжнародная супольнасць заклапочана тым, як сусветны гегемон ціхне на маленькую гордую рэспубліку. У звязку з гэтым я яшчэ хацеў бы згадаць, што учора беларускі прэзідэнт сустракаўся з кіраўніком брытанскай піяраўскай агенцыі, і вось гэта вельмі сімптоматычна. Таму што выглядае на тое, што паколькі вось цяжка вырашаць рэальныя супярэчнасці на міжнароднай арэне, дык кірунак цяпер узяты такі, каб стварыць болей прывабную, так бы мовіць, карцінку.
Палітолог Александр Класкоўскі. Пасля ўвядзення з боку ЗША эканамічных санкцый супраць дзяржаўнага канцэрну «Белнафтахім», беларускія ўлады адклікалі з Вашынгтону для кансультацыі свайго амбасадара Міхаіла Хвастова. Праз некалькі дзён амбасадарка ЗША ў Беларусі Карэн Стюарт пасля неаднаразовых рэкамендацый беларускага МЗС таксама накіравалася для кансультацыі ў Вашынгтон. Карэн Стюарт заявіла ў Вільні на сустрэчы з журналістамі, што разлічвае вярнуцца ў Менск праз 2-3 тыдні. І сёння на пытанне пра беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт нашаму радыё адказаў намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвід Крэмер. З ім гутарыў Юры Дракахруст.
Спадар Крэмер, ці азначала тлумачэнне Міністэрства фінансаў ЗША, зробленае 6 сакавіка, пашырэнне санкцый адносна «Белнафтахіму», уведзеных урадам ЗША 13 лістапада летась?
6 сакавіка Міністэрства фінансаў ЗША абнародавала тлумачэнне уведзеных раней санкцыяў, а выглядае, што ўрад Беларусі ўспрыняў гэта як дадатковыя санкцыі. Як хто на гэта глядзіць, я думаю. Калі Беларусь хоча інтэрпрэтаваць гэта такім чынам, яна так і будзе гэта інтэрпрэтаваць. Гэта не былі новаўведзеныя санкцыі, гэта было тлумачэнне тых санкцыяў, што былі ўведзеныя раней. Мэта гэтых санкцыяў паказаць, што ЗША сур'ёзна ставіцца да свайго закліку да беларускіх уладаў вызваліць усіх палітычных вязняў.
Чым было абумоўлена тое, што пасол ЗША пакінула Беларусь не адразу пасля таго, як ёй гэта параілі беларускія ўлады?
Калі ўрад Беларусі паінфармаваў нас пра свае рашэнне, была ўжытая фармулёўка «Мы настойліва рэкамендуем, каб пасол Стюарт была выкліканая на кансультацыі ў Вашынгтон». Яны таксама адклікалі свайго пасла, але гэта было цалкам рашэнне беларускага боку. Спочатку ми полічили їх демарш рекомендації, покільки вони вжили менавіта таке слово. Ми не розглядали їх як потребування або ультиматум, але у авторок ми довідалися, що вони мали на увазі. Це фактично був ультиматум. Послу Стюарт фактично дали 24 години, каб виїхати у Вашингтон на консультації. У випадку відмови вона була б обвещена персоной нон-грата. І ми полічили, що не варто створати ескаляцію конфлікту. Ми відкликали її на консультації, каб продухиліть вельми драматичний крок, який мог би зробити білоруський бок.
Господар Кремер, ви неодноразово заявляли, що метою введення санкцій відносно Білорусі було нежадання білоруських уладов визволити Олександра Казуліна. Я нагадаю, у студзені відбулася зустріча Олександра Лукашенка з послом Німеччини Гебхартом Вайсом, падчас якої, як повідомляється, абмярковувалася проблема визволення Казуліна. Наскільки узгоднені висілки по визволенні Казуліна поміж Вашингтоном і Берліном?
Безумовно, ми координували наші намагання і консультувалися з усіми нашими союзниками, у тим ліку і з німцями. І ми, і Євразвяз, і Німеччина дали ясно зрозуміти, що рішення їхати у Німеччину мусило бути виключно особистим рішенням господаря Казуліна. Не повинна була створатися ситуація, у якої це було для його єдиною можливістю вийти з тюрми. Посол Хвостов потлумачив мені, що Казуліна випустять тільки при той умові, що він погодиться на вигнання у Німеччину. Я відказав Хвостову, а посол Стюарт потлумачила своїм білоруським урадовим суразмовцем у Мінську, що таке вирішення проблеми неприймальне. І мої німецькі колеги казали те саме білоруським урадовцям.
У Білорусі розпочаті кримінальні справи поводле політичних мотивів супроць Андрея Кіма і Сергія Парсюкевича. Ці надають Злучені Штати увагу гетим справам. Ці будуть яни забитие, калі, скажем, Олександр Казулін вийде на волю.
На перше питання я откажу, що ми сочим за їх льосом. Що до другого питання, ми не забудемся про їх. Злучені Штати закринали обидві гетие справи у контактах з білоруськими уладами. Яни не фігурували у першопочатковому списі, складеним разом з Євразвязом і різними правооборонними групами у Білорусі. Спіс шести особ, яких ми лічили політв'язнями. Гэтыя дзве справы важныя, мы сочым за імі вельмі пільна і вельмі ясна далі зразумець беларускім уладам, што пасля вызвалення тых шасцёх палітвязняў іх камеры не павінны напаўняцца іншымі новымі палітвязнямі. Яны ці іншыя палітвязні не павінны трапляць у турмы.
На питання Радіо Свобода про білорусько-американський дипломатичний конфлікт відказав намісник помічника дзержсекретаря США Дейвід Кремер. І у протяг питання політв'язнів. Сьогодні суд Московського району Мінську не задоволив скарги адвоката Сергія Парсюкевича і покинув віцебського предпримальника під вартою слідчим ізолятори. Поводле жінки Сергію Парсюкевичу було дренно серцем і до його викликали лікарів. Подробязні про гэта Олег Грузділович.
14 сакавіка Московський суд разглядзеў скаргу адваката Веры Страмкоўскай адносна замены меры стрымання для прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча, якога арыштавалі 4 сакавіка. Суддзя Унукевіч пастанавіла не мяняць меру стрымання і пакінула яго пад вартай. Што думае пра гэта адвакат Страмкоўская?
На жаль, на сьогоднішній день доводи, які огучуються мною і Парсюкевичем, оцінка обґрунтованої закону їм ще не дадена. І тому нам ще предстоїть доказати невинуватість Парсюкевича. Він завжди каже, що він невинуватий, чому він знаходиться під вартою. Це треба дулуба сюди сажати.
Нагадаємо, у студені Сергій Парсюкевич відбив у Мінській тюрмі на Окрестіна адміністраційний арешт за удел у мітингу предпримальників. Після виходу на волю розповів, що у тюрмі його жорстко збивали. Мені могли забити, каб не паклікаў дапамогу, заявіў Сергій Парсюкевіч. 4 сакавіка актывісты выклікалі на допыт і арыштавалі паводле падазрэнняў у нападзе на прапаршчыка міліцыі Александра Дулуба. Справу могуць фабрыкаваць, каб апраўдаць беззаконні з боку міліцыі, казаў перад арыштам Сергій Парсюкевіч. Учора 13 сакавіка прадпрымальніку выставілі абвінавачанне. Яму пагражае да 6 гадоў зняволення. Як пачуваецца Сергій Парсюкевіч у менскім следчым ізалятары? Жонка предпринимальника Наталья розповіла, що вчора до її мужа викликали лікарів, бо йому стало дрено з серцем. Певна хвороба зв'язана з тим, що Сергій вельми болюче переживав заведення справи. Особливо тоє, як з ним обійшлися його небулі колеги-міліціянти, міркує Наталя. Нагадаємо, до того, як стати індивідуальним предпринимальником, Сергій Пасюкевич був міліціянтом, звольнився зі служби у званні майора. У камеры, где тримают Сергея Парсюкевича, поводили его на голеса до дому еще 12 человек. Умовы там дренные, каже жонка предпринимальника.
У него кровать на двоих. Ночью спит он, а под утро другой человек. Вот так вот написал, что днем ему лежать негде. Я думала, что все-таки его отпустят. Адвокат говорил, что писала ходатайство. Но я вижу, что нет.
Вера Стромковская поведомила, что Сергей Парсюкевич уже начал знакомиться со своей справой. Адвокат меркує, что не в забаве справу передадут у суд.
Олег Розділович про справу віцебського предпринимальника Сергія Парсюкевича. А сьогодні у Бересті пройшов пікет з потребуванням визволіть былого кандидата у президенти Білорусі Олександра Казуліна. Це була перша за два роки громадська акція, яку влада дозволила провести на стадіоні «Локомотив». Один з заявників пікету, громадський активіст Валентин Лазаренко, повідомив у «Свободі».
Мы уверены в том, что именно 90-годие БНР, и он все-таки примет на свободе. Мы думаем, что все-таки международная супольность не даст отбыться тому, что они хотели бы зробить. Социал-демократичная партия вырешила, один из членов партии в разных местах Беларуси подает заявку на пикеты, и пикетование будет продолжаться до тех пор, когда Казулин все-таки выйдет за кратов.
Валентин Лазаренко так само поведомил, что сегодня на пикете пошли собирать подписи людей под потребованием вызволить Александра Казулина. Вы на хвалях Радио Свобода. 2 соковика близу Менску отбылася авария. Каб спынить пьяного кіроўцу, який рухався по трассе с хуткостью 180 км в годину, инспекторы ДАИ перегородили дорогу легковыми автомобилями, не высадивши оттуль людей и не попередивши их, для чего это робится. Что думают кіроўцы Гомеля про гэтае здарэнне?
Это вообще беспредел.
Получается, гаишники распоряжаются жизнью чужим имуществом. Я профессионал, поэтому я знаю, что такое скорость, что сколько аварий папа видел. Я еще понимаю, что можно было перегородить грузовыми автомобилями, фурами, вот водителей убрать, перегородить. А легковыми машинами это... У меня слов даже не находится.
Оружие применять по колесам там. У них же там инструкция есть.
100 километров он проехал, не могли они остановить. Они никаких ни мер не предприняли, ничего. Специально эти ленты ежи, с помощью их останавливаются на машины. Они подвергли людей опасности.
Что я буду говорить? У нас пока еще у Гомеля все отлично.
Думаю, что это неверно. Человека поставят.
Плохо их учили. Некорректно относятся вообще к водителям. Где-нибудь за городом надо было шипы эти поставить. Или не делать щит и живых людей подвергать опасности.
Поставили под удар на гибель. Убийство какое-то. Ему жалко. А туда же на машину. Ему человеку не жалко. Ты купишь ее, ты застрахованный. Вот какая логика.
Не имели они права это все делать. Устанавливать такой щит.
Вопросы еще же не закрыты. Разберусь в расследовании, занялась прокуратура, а потом будет ясно.
Ну, я думаю, что это неправильно со стороны правоохранительных органов. Это как бы безопасность водителей. Неправы они. Пускай разбираются вышестоящие органы. Прокуратура. Угонять, не угонять, но надо как-то с ними что-то делать. Повязаны как паутины, как у паука. Правоохранительные органы.
Про что свечит скандальный инцидент на трассе Менск-Мікашэвічы? Передача «Экспертиза свободы» на эту тему в нашем эфире «Хвилина у праз 15». У ее берут удел генерал-лейтенант милиции в отставке Мечислав Гриб и старшиня зачиненного владами правооборонного центра «Вясна» Олесь Беляцкий. У празской студии Ганна Соус. Я нагадаю основные події дня. Міністерство заміжних справ Білорусі поскардилося у ОАН у сувязі з увядзенням США санкцій супраць концерну «Белнафтахім». Білоруські улади папярэджваюць, што іх крокі ў адказ будуць мець жорсткі характар. Паводле намесніка памочніка дзяржсакратара США Дэвіда Крэймера, беларускі улады былі гатовыя аб'явіць амбасадара США ў Беларусі Карэн Стюарт персонай нон-грата. Александр Лукашенко сустрэўся ў Менску са знаным брытанскім спецыялістам у піар-індустрыі Тымаці Беллам. Мяркуецца, што Белл атрымаў ад беларускага кіраўніка прапанову працаваць для паляпшэння іміджу сучаснай Беларусі. Суд Маскоўскага раёну Менску пакінуў без змены меру стрымання ў следчым ізалятары віцебскага прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча. Беларуская асацыяцыя журналістаў ўганаравала пераможцаў першага прафесійнага творчага конкурсу «Вольнае слова». Сярод лаўрэатаў журналісты Радыё Свабода Валер Карбалевіч і Віталь Цыганкоў. У райцэнтры «Старыя дарогі» адбудзецца ўрачыстае адкрыццё помніка заснавальнікам Беларускай Народнай Рэспублікі. Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Вышли з друку мемуары прэзідэнта Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы «Дарога». Кніга была зроблена паводле мемуару Івонкі Сурвілы, які яна напісала на замову Радыё Свабода. Яны прагучалі ў ефіры вясною 2004 году. Прапаную паслухаць фрагмент гэтай перадачы, фрагмент першай перадачы.
Мне было 8 годов, когда батьки перед другим надходом большевиков вырешили, что не здольные перенести новое изневоление, да выбрались с малыми детьми у неведомый свет. Первое досвечение советской оккупации между 1939 и 1941 годом было для них страшным и незразумелым. Батьку, он звался Владимир Шиманец и тогда працавал галовным инженером на электростанции у Барановичах, арештовали и засудили на 5 годов ссылки у Сибир. Памятаю, як пришли его арештовывать, то хотели у меня с шеи сорвать мой золотый крыжик, и я кричала, каб его не дать. Мне было только 3 годы, але памятаю мамины слезы. Праз 9 месяцев, коли почалася война, тата нечакано вернулся. Вязни турмы почули крики на улице, что большевики утекли, и лаваю выбили двери. Позднее доведалися, что праз годину приехали их расстреливать. Другий раз трапить у зневоленне батька не збирался. У 44-м годе сям'я выехала товарным тягником с Баранович у Кёнігсберг. Батьку и маме было тады 33 годы, братику Лёніку 7 годиков, а сестричцы Працлаве 1,5. Ехали 2 суток. До Белостоку с сотнями інших жыхароў городу у товарным тягнику, а далей продавши ровар, які былі захапілі з сабой, пасажирскім.
Сёння сваімі ўражаннямі ад мемуараў Івонкі Сурвілы дзеліцца прафесар гісторыі Захар Шыбека.
Я эту книжку воспринял как такое гуканье весны. Эта книга написана с верой в эту белорусскую весну, с верой ее будженья. Другая вещь, которая меня уразила уже как навуковца, это надзвичайна чистіня белорусской ментальности, которую демонструет Ивонка Сурвіла в своей книжце. Эта ментальность может служить своеобразным эталоном натуральной, чистой, яскравой, светлой белорусской ментальности. Я лічу, что только с такой ментальностью, ці накірунком думк, як у Вонкі Сурвілы, можно стать сапраўдным беларускім национальным лідером. И это основная умова для претендентов на такое высокое звание. Ну и как у нас кіраўніцтва мела такую ментальность, то у нас бы не было ніяких проблем с дальнейшим громадським економічним прогресом.
Гісторик Захар Шыбека. «Дорога» Ивонки Сурвілы – это 14-я книга выдавецкой серии нашего радио «Библиотека свободы. 21-е стагоддзе». Ее презентация отбудется у Менску 17-го сакавіка, а 18-й године у сядзібе партии БНФ на Машерова 8 былая в Арвашыні.
У наваколлі Рудні со шматлікіх дрыгвяных озёраў спрадвеку здабывалі так званую дрыгвяную руду. А сюль, між іншим, і назва вёскі. Яе ўзімку даставалі, высушвалі і адпраўлялі на перапрацоўку ў жалеза. Вось і ваду мясцовая вымушаная піць, так мовіць, з мутным прысмакам. Жывем, як хочам, але горш, чым пасля вайны, кажуць яны. Мае падарожжа ў вёску Рудня, што на Талачыншні.
Падарожжа Віталя Сямашкі можна будзе паслухаць праз 25 хвілінаў у нашым эфіры.
Что могло б быть, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Республіка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя 3 месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» 3 разы на тыдзень.
Сёння працягваем знаёміць вас з творамі, дасланымі на конкурс. Прапануем вашай увазе апавяданне «Жыццё, якое я чакаў», аўтара, які падпісаўся псеўданімам «Нарцір». Сёння гучыць першая частка.
Вялікі і страшны быў год 1917 ад нараджэння Хрыстова. Раптоўны званок тэлефона перарваў чытанне. Антось вылаяўся і ўзяў слухаўку. Дрэнныя навіны. Федерали ўзялі Менск і імкліва прасоўваюцца на захад. Тут у сталіцы вайна пакуль не надта адчувалася, але перадсвяточны настрой быў грунтоўна папсаваны. На снезе не было слядоў. Это быў мой шлях, мая дарога. За спіною засталася стромкая вышыня касцёлу. Над ім, над снегам, над старымі габрэйскімі могілкамі, над цягучымі песнямі белых палёў і бясконцых шляхоў панавала шэра-белая пляма, сонца ў змроку. Штосьці ў сэрцы маю, гэта родны спеў ільецца. Зрэшты надышоў час вырушаць, незваротна наперад. Там перад вачыма доўгая белая стужка шашы, паўз скрыжаванне, паўз маці боскую, што стаіць на выхадзе з мястэчка, паўз апошнія дамы, паўз людзей, праз прастору і час. Ступі далей, і я ступіў. Ззаду засталіся дамы і цеплыня, а наперадзе было нешта каля 40 ільдзістых кіламетраў. Калісьці я наіўна верыў, што каб патрапіць з аднаго пункту ў іншы, трэба добрасумленна набыць квіток на той транспарт, які туды ездзіць. Памятаю, якімі незразумелымі падаліся хлопец з дзяўчынай, якія аднойчы ў маім родным месце запыталіся ў мяне, дзе тут выезд на Воршу. Ну, ніяк не мог я тады ўцяміць, як жа яны збіраюцца дабрацца да свае мэты. Это было да таго, як добрыя людзі патлумачылі мне, што адзіны спосаб перасоўвання варты вольнага вандроўніка – гэта аўтаспын. Астатнімі карыстаюцца цывілы. Такім чынам, наперадзе было нешта каля 40 кіламетраў. Трэба зазначыць, што ў тым месцы і ў той час машыны з'яўляліся не надта ахвотна. Падбіралі спыншчыкаў яшчэ менш ахвотна, то бок пакуль ніяк. Вось і давялося ісці наперад пешшу. Патроху ільдзістых кіламетраў меніла, але цяпер яны ляжалі ў месяцовым святле. Сонца канчаткова звалілася ў змрок, і разам з ім з неба знікла шэра-белая покрыва. Замест гэтага льга было бачыць ірваную коўдру і поўню ў адным з разрываў. Месяцовае святло зацягвала ў сябе, гіпнатызавала, і патроху я падаў у нейкі гіпнатычны сон. З'яўлялася вера ў тое, што чалавек адно сілаю думкі здольны перарваць прастору і апынуцца ў іншым яе пункце ці наогул на адваротным баку гэтага свету. Паступова я пераставаў пазнаваць мясцовасць, а яна пераставала пазнаваць мяне. Вось праваруч заміхцелі агеньчыкі. Відаць, вёска. Зайсці сагрэцца? Чаму б не? Так я і папраставаў праз снежную замець да цьмяных кропак святла. Зблізу высветлілася, што гэта карчма. Дзіўнае для яе месца абралі, ды ўсё адно зайду. Зрэшты, там цёпла. З такімі думкамі я адчыніў дзверы. Унутры карчма выявілася досыць утульнаю, хоць і невялікаю. Некалькі драўляных сталоў ды крэслы, якія, як і сцены, былі аздобленыя густоўнымі ўзорамі. У памяшканні былі ўсяго два чалавекі – сярэдняга веку спадар з ручніком і дзяўчына з незнаёмым мне музычным інструментам. Спадар, пэўна, ён быў карчмаром, роспачліва задуменна слухаў дзяўчыну, яна спявала на нейкай надта прыгожай мове. У ейным выглядзе спалучаліся шляхетнае хараство і аддаленасць ад свету. Каб не замінаць спеву, я зняў заплечнік і сеў непадалёк ад уваходу. Карчмар зірнуў на мяне, і задуменнасць на ягоным твары змяшалася з здзіўленнем. Так прайшло колькі хвілін. Мы слухалі музыку, карчмар і я, а дзяўчына спявала, поўнасцю заглыбленая ў сваю мелодыю. Раптоўна яна ўзняла на мяне вочы. Яны, нязвыкла глыбокія, пасавалі ейнаму абліччу як найлепей. На хвілю задумалася і пачала новую песню, час ад часу пазіраючы на мяне. На твары карчмара адбілася нейкае новае пачуццё, і ён зрабіў колькі ледзь заўважных рухаў рукою ў маім напрамку. Аб чым гэта я? Як тут усё ж такі цёпла і утульна і хіліць у сон? Ведаеце, як калі ты доўга едзеш спынам па амаль ужо начной дарозе, калі сядзіш побач з кіроўцам, аднак вы не размаўляеце, а дарога імкнецца і звіваецца, і развіваецца. Тады пачынаеш патроху засынаць, галава нахіляецца ніжэй, а ніжэй ты падаеш у сон. Самому выкараскацца адтуль амаль немагчыма. Трэба сабраць усю волю, але трымацца цяжка, калі ты сядзіш і твой рух абмежаваны. Так ты падаеш і падаеш, пакуль цябе не выведзе з гэтага стану што-небудзь знешняе, ці слова кіроўцы, ці рэзкае гамаванне. Чорная бездань сну зацягвала мяне. Спачатку незаўважна, потым мацней, мацней, так што не вырвацца. Знешняя знікала, адыходзіла недасяжна далёка, толькі ўрывак песні лунаў у свядомасці. Нешта чужое вяло мяне ў глыбіню. Адпусціце мяне ў мой сон. Я спускаўся ў сутарэнні душы, пазбаўленыя ліхтароў, у якіх здавалася блукаць і блукаць. Там не было простых дарог. Там наогул не было дарог, толькі драбнюткія сцежкі. Чорная аксамітная бездань пульсавала і агортвала мяне з усіх бакоў. І тут з'явіўся ён, лабірынт. Я ішоў у ім, адбіваўся ў ім, пераліваўся ў ім, сустракаўся з сабою, быў іншымі, пакуль мяне канчаткова не заглынула цемра.
Гэта была першая частка апавядання Нарціра «Жыццё, якое я чакаў», дасланая на наш конкурс «Адзін дзень у БНР 2008». Наступную частку слухайце ў панядзелак.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госця начной свабоды, грамадская рэдактарка нашага радыё, на гэтым тыдні Вольга Карач. У доследах мы пагутарым пра роды ў хатніх умовах, а ў нашым апытанні мужчыны адкажуць, ці пагадзіліся б яны прысутнічаць пры нараджэнні свайго дзіцяці. Мы таксама раскажам пра выставу, якая заўтра адчыняецца ў Берліне. Наведнікі выставы ўпершыню ўбачаць, пра які Берлін марыў Адольф Гітлер. У перадачы «Гукапіс» Александр Памідораў скончыць аповед пра гурт «Стары Ольса».